ձեզ եթերում Կիրակնա վերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամարազյանն է։ Վարչապետն այս ուրբաթ օրը հանդես եկավ ասուլիսով և ներկայացրեց Սոչի և Բրյուսելի հանդիպումների արդյունքները, խոսեց իր և Ալիևի հանդիպումների մասին և բացեց Ղարաբաղյան գործընթացի կարգավորման որոշ կոնֆիդենցիալ գաղտնի էջեր դրույթներ։ Կրկին բարձր գնահատեց թե Սոչիի և թե հատկապես Բրյուսելի բանակցությունները իր և Իլհամ Ալիևի միջև, ասաց, որ փաստորեն Ալիևի հետ 3 հանդիպում է ունեցել և բացի այդ էլ արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի ժամանակ շարունակվել են քննարկումները։ Վարչապետը կարևորեց ոչ միայն Շառլ Միշելի միջնորդությունը, այլ նաև Էմանուել Մակրոնի ջանքերը իր և Ալիևի միջև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչ է խոսել Ալիևի հետ, երբ Շառլ Միշելը թողել են նրանց դեմ արդեմ, Վարչապետն ասաց, որ շարունակում էին քննարկել այն, ինչ քննարկում էին մինչ այդ։
Թե մեր դիրքորոշումները, թե Ադրբեջանի առաջկաշած զուտ գործնական խնդիրները կարող են իրականում լուծում ստանալ, և բայց այս մասով մենք ոչ մի պայմանավորվածություն չունենք։
Վարչապետը հաստատեց, որ խաղաղության պայմանագրի կնքումը իր նպատակներից մեկն է։ Հայաստանը դեմ չէ խաղաղության համապարփակ համաձայնագրին, Հայաստանը դեմ չէ սահմանների դելիմիտացիային և դեմարկացիային, Հայաստանը ցանկանում է հասնել խաղաղության։
Եթե մենք հրճակել ենք, որ խաղ զարգացման դարաշրջան ենք ուզում բացել մեր երկրի և տարածաշրջանի համար, անտրամաբանական կլինի, որ մենք ասենք, գիտեք ինչ, մենք խաղ զարգացման դարաշրջան ենք ուզում բացենք, բայց չենք ուզում լսել խաղաղության պայմանագրի մասին։ Իհարկե խաղաղության պայմանագիրը մեր կարևոր նպատակներից մեկն է համապարփակ լուծումը, համապարփակ խաղաղության պայմանագիրը, և մենք չենք հրաժարվել քննարկումներից և չենք էլ հրաժարվելու։
Ամեն ինչի հիմքը դրվեց Մոսկվայում, սակայն Բրյուսելում բանակցությունների ժամանակ բացահայտվեցին հանգամանքներ, որոնք ստեղծում են պրակտիկ հնարավորություններ լուծումներ գտնելու համար։ Վարչապետը խոսեց նաև միջանցների մասին, պատասխանեց մեր ռադիոկայանի հարցին, թե Բրյուսելյան հանդիպումներից հետո կարող է վստահեցնել, որ հայկական կողմը որևէ պարագայում չի համաձայնվի առանց մաքսային ստուգումների և մաքսային Թուրքիի գանձման ճանապարհ տրամադրել Ադրբեջանին։
Ես եթե հետահայաց նայենք, նոյեմբերից, դեռ անցյալ տարվա նոյեմբերից հայտարարել են, որ այո, մենք ուզում ենք կոմունիկացիաների բացում։ Ուզում ենք կոմունիկացիաների բացում։ Եվ մենք այս բոլոր ուղղություններով գնալու ենք առաջ։ Պարզ է, որ այս բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանը փորձելու է այնպես անել, որ իր շահերը առավել արտահայտված լինեն, Հայաստանը փորձելու է այնպես անել, որ իր շահերը արտահայտված լինեն։
Նիկոլ Փաշինյանը պատմեց Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին, մանրամասներ հրապարակեց բանակցային գործընթացում հայկական և ադրբեջանական կողմերին առաջարկված պատետներում պարունակվող դրույթների վերաբերյալ։ 2011 թվականի Կազանում Հայաստանը համաձայնեց ստորագրել այսպես կոչված Կազանյան փաստաթուղթը, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղին միջանկյալ կարգավիճակ էր տրվում, սակայն Ադրբեջանը հրաժարվեց ստորագրել այն։ Դրան հաջորդած ժամանակահատվածում Ադրբեջանը սկսեց զինվել, իսկ ողջ բանակցային գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի դիտարկվել որպես հայկական միավորում, ընկալվել ու դիտարկվել է որպես հայկական ու ադրբեջանական միավորում, առնվազն ադրբեջանական բնակության առումով, ասում է վարչապետը։ Հայկական կողմը ընդունել է սա, վարչապետը պնդեց, որ կարող է ապացուցել իր ասածները։
Պատերազմից հետո հուլիսին ըստ էության նույն առաջարկը ներկայացվում է, հայկական կողմը մերժում է նաև այս առաջարկը։ 2016 թվականի օգոստոսին արդեն ներկայացվում է այն փաթեթը, որտեղ ներառված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի իմ ասած աղետաբեր և իմ համոզմամբ և ակնհայտորեն աղետաբեր ձևակերպ։
Ինչ աղետ է տեղի ունեցել 2016 թվականին, տեղի է ունեցել կարևոր բան, Ղարաբաղյան կարգավորման հարցի լուծումը տեղափոխվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, այն դեպքում, երբ հայկական կողմը ամեն ինչ անում էր հարցը ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում պահելու համար։ Հարցը տեղափոխելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ նշանակում է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի մաս, քանի որ հենց նույն անվտանգության խորհուրդը 1993 թվականին այդպիսի բանաձև է ընդունել։
Այստեղ լուծվելու է մի հարց, որ Լեռնային Ղարաբաղի միջև վերջնական կարգավիճակը լինելը Ի վերջո, թեկուզ միջանկյալ կարգավիճակով, Ղարաբաղը ի վերջո, որ երկրի մասակազմը, երբ որ սա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդումը, սա դառնում է շատ կանխատեսելի մի լուծում, ինչու, որովհետև 1993 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է բանաձև, հենց այդ նույն մարմինը, որտեղ ասվում է Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան, ասել է հետևյալը, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անխախտելիությունը։
Վարչապետն ասում է, թե իրեն արդարացում չկա, գուցե ինքը պետք է ընդուներ այն, ինչ առաջարկվել էր Սերժ Սարգսյանին, այն, ինչ մերժվել էր նրա կողմից և իր կողմից։ Ես հիմա մտածում եմ այդ մասին, բայց հիմա դառնանք հայ-թուրքական հարաբերությունների, Հայաստանի բոլոր նախորդ կառավարությունները նախապայման չեն դրել Թուրքիայի հետ բանակցությունները, Վարչապետն ասաց, որ իր կառավարությունը նույնպես պայմաններ չի դնում։ Եվ հայտնեց, որ Ռուբեն Ռուբինյանին օգնելու է արտգոս նախարարության պրոֆեսիոնալների թիմը։ Նաև մերժեց այն քննադատությունը, թե Ռուբինյանը փորձառու չէ։ Ասաց, որ այս վերջին շրջանում նա անցել է մեծ փորձությունների միջով և չի կարելի ասել, որ նա փորձառու չէ։ Կարևոր է նաև այն, որ նա ներկայացնում է քաղաքական թիմը, հավատացած է վարչապետը։
Պարոն Ռուբինյանը ինքը միայնակ այդ պրոցես չտանելու, մեր դիվանագետական կորպուսից արտաքին գործերի նախարարությունում ձևավորվելու է թիմ, որը այդ ամբողջ պրոցեսը իրականացնելու է։
Բարև ձեզ, պարոնայք, այսօր ես խնդրեմ ձեզ մեկնաբանել վարչապետի ասուլիսի մի քանի դրույթներ։ Սկսենք վարչապետի բրյուսելյան բանակցությունների մասին մեկնաբանությունից։ Թվում է, թե նա գոհ է Շարլ Միշելի և Էմանուել Մակրոնի միջնորդություններից և Ալիևի հետ բանակցություններից։ Պարզվեց նաև, որ 3 անգամ է բանակցել Ալիևի հետ և բացի այդ էլ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում միջանցքներում շարունակել է քննարկումներ, ինչպես ինքը ասաց ասուլիսի ժամանակ։ Վարչապետի պատասխաններում կար մի այսպիսի միտք, որ եթե Սոչիից հետո տեղի ունեցան սահմանային բախումներ, ապա բրյուսելյան բանակցություններից հետո ամեն ինչ դեռ նորմալ է։ Սա կարող է նշանակել, որ այնտեղ ինչ-որ փոխմբռնում է տեղի ունեցել, ինչ-որ պրակտիկ հարցերում։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, սկսենք Բենյամին Պողոսյանից, խնդրեմ։
Կարծում եմ, թերևս Բրյուսելում հաջողվել է գոնե երկաթուղի հետ կապված գալ պայմանավորվածության, որ այո, երկաթգիծը պետք է գործարկվի, Երևան, Երաս, Նախիջևան, Մեղրի հորադիս, և ենթադրաբար Ադրբեջանը համաձայնվել է, որ ամեն դեպքում այնտեղ պետք է լինի հայկական մաքսային վերահսկողություն, գոնե համենայն դեպս դա է հուշում այն, ինչ վարչապետը ասեց, չնայած մենք գիտենք նաև, որ հենց վարչապետի հետ հանդիպումից ժամեր առաջ նույն Բրյուսելում Իլհամ Ալիևը հայտարարում էր, որ եթե Սյունիքով անցնող ճանապարհներին լինեն մաքսային վերահսկողություն կամ մաքսակետեր հայկական, ապա Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհին կամ Լաչինի միջանցքում պետք է լինեն ադրբեջանական մաքսակետեր։ Ինչքանով ես եմ պատկերացնում, քանի որ բուն երկաթգիծը գործարկվելու է գոնե Ադրբեջանի Սյունիքի մարզով Նախիջևան առնվազն 2 տարի անց, որտեղ բոլորն են հասկանում, որ առնվազն 2 տարի ժամանակ է պետք այդ երկաթգիծը վերագործարկելու համար, չեմ բացառում, որ դեռևս մինչև գոնե 2023 թվականի դեկտեմբեր կամ 2024-ի հունվար մենք կլսենք իրարամերժ հայտարարություններ, Ալիևը կշարունակի պնդել, որ եթե այնտեղ լինելու են մաքսակետեր, ապա մաքսակետեր լինելու են նաև Լաչինի միջանցքում, Հայաստանի իշխանությունները կհայտարարեն, որ մեկը մյուսի հետ ոչ մի կապ չունի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այո, դեկտեմբերի 14-ից հետո սահմանային իրավիճակը հանգիստ է, բայց արդյոք այս հանգստությունը կշարունակվի, ես դրանում ճիշտ ասած վստահ չեմ։
Պարոն Քոչինյան, խնդրում եմ, հիմա դուք մեկնաբանեք։
Նախ, ուրեմն, վերջից գամ ձեր հարցի պատասխանելիս, սահմանային բախումների և ընդհանրապես ռազմական գործողությունների հետ կապված, այստեղ կարող է ստացվել երկու տարբերակ լինել, հա, մեկը, որ բանակցային գործընթացում կա ինչ-որ հաջողություն և դրա հետ կապված Ադրբեջանը ձեռնպահ է լինում հետագա ռազմական էսկալացիայից, և մյուս բացատրությունը եղանակային պայմաններն են։ Մենք գիտենք, որ սկսվել է ձմեռային կամպանիան և ուրեմն տեղանքի բարդությունից ելնելով, այնտեղ հիմա շատ ավելի բարդ է ուրեմն կազմակերպել օպերատիվ տեղաշարժել, արագ ուրեմն տեղաշարժել եւ տեղաշարժել եւ չի բացառվում, որ գարնանը նորից լինեն սրացումներ եւ այս ժամանակավոր անդորը կապված է բացառապես եղանակի հետ, ça որպես տարբերակ։ Եւ երկրորդ թվում բանակցային գործընթացի հետ կապված, այն որ կա ինչ որ բանակցային ուրեմն հստակ գիծ, որը որ տարվում է Սոչիից եւ Բրյուսելից եւ ըստ էության բովանդակային առումով եղել է 1-1-ի շարունակություն, դա հստակ է։ Հիմա ամբողջ հարցը դիվանը թե այդ բովանդակությունից ինչ է ներկայացնում, որտեվ շատ փակ մի քանի այսպես ասած կողպեկի տակ է դա ըստ էության պահվում։ Ես ճիշտ ասած մտավախություն ունեմ, որ օրինակի համար Բրյուսելում ոչ թե համաձայնության է հնարավոր եղել գալու, որ միջանցքում կլինի կլինեն հայկական մաքսակետեր, այլ եղել է ուրեմն այլ հնարավոր եմ համարում, որ եղել այլ համաձայնություն, առ այն, որ ինչպես օրինակ Լաչինում է ճանապարհը ամբողջությամբ ռուսական վերահսկողության տակ, այնպես էլ Հայաստանում ուրեմն այդ երկաթգիծը պետք է ամբողջությամբ լինի ռուսական վերահսկողության տակ։ Այսինքն ոչ թե խոսք է գնում ադրբեջանական կամ հայկական մաքսակետերից, այլ խոսք է գնում ուրեմն այսպես ասած միջնորդ կողմի, երրորդ կողմի վերահսկողության սահմանումից, որը որ ոնց որ թե հայերին ձեռք է տալիս Լաչինում, իսկ ադրբեջանցիներին ձեռք է տալիս Զանգեզուրում, ու միաժամանակ երկու կողմերն կարող են իրենց ներքին լսարանին ուրեմն հրամցնել, թե դա միջանցք չէ, դա ուրեմն մենք հակառակորդին չենք զիջել, մեր դաշնակից ռուսներն են այնտեղ կանգնած եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այն որ դրանից հետո չեն եղել իրարամերժ ուրեմն հայտարարություններ, դեռ որևէ կերպ չի նշանակում, որ կողմերից մեկի հայտարարությունն է ստեղության ընդունվել, այլ կա ինչ-որ այլ բովանդակություն, որը դեռևս չի հրապարակվել։
Հիմա եկեք խոսենք Ղարաբաղյան գործընթացի մասին։ Նախ վստահեմ ծանոթ եք Ղազանի փաստաթղթին, ինչպես նաև դրան նախորդող ու հաջորդող Ղարաբաղյան առաջարկներին։ Վարշավետն ասում է, որ դրանցից եւ ոչ մեկում Լեռնային Ղարաբաղը չի դիտարկվել իբրև միայն հայկական կողմ, այն միշտ դիտարկվել է իբրև հայկական եւ ադրբեջանական առնվազն բնակության առումով։ Իսկ կարգավորումից հետո էլ փաստորեն հանրակրվեից հետո ձևավորված միավորման մեջ, միավորի մեջ, այսինքն այն կարգավիճակը, որ ստանա Լեռնային Ղարաբաղը, այդտեղ կառավարման բոլոր մարմինները, այդ թվում խորհրդարանը եւ այլ մարմիններ ունենալու են նաեւ ադրբեջանական մաս։ Այսինքն զուտ հայկական չի եղել երբեք ըստ վարչապետի բանակցային սեղանին դրված այդ փաթեթներից եւ ոչ մեկը։ Խնդրում եմ պարզաբանեք այս հարցը։ Հիմա խոսքը տանք Բենյամին Պողոսյանին։
Տեսեք, եթե խոսում ենք Ղազանի կամ այլ փաստաթղթերի մասին, ապա այնտեղ այո հստակ նշված է, որ Արցախի վերջնական կարգավիճակը ֆիքսվելու է պարտադիր իրավական ուժ ունեցող կամարտայության միջոցով, եւ այդ կամարտայությունը կամ հանրակրվեին մասնակցելու են հայեր եւ ադրբեջանցիները այն նույն համամասնությամբ, որը ֆիքսվել է 1989 թվականի ԽՍՀՄ վերջին մարտահարով։ Իսկ այդ համամասնությունը հետեւյալն էր. հայեր մոտ 75-76% եւ ադրբեջանցիներ 22%։ Հիմա բոլորս ենք հասկանում, որ ցանկացած հանրակրվեում նման համամասնությամբ իրականացվելիք, հասկանալ է, որ արդյունքը լինելու էր կամ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակում, կամ Լեռնային Ղարաբաղի միացում Հայաստանին։ Ընդ որում գոնե Ղազանի փաստաթղթով որևէ սահմանափակում չէր նախատեսված, թե ինչ հարցեր են դրվելու հանրակրվեի ժամանակ կամ պարտադիր իրավական ուժ ունեցող այդ կամարտայության ժամանակ։ Հետևաբար այո, միշտ են նշվել է, որ բնականաբար այն ադրբեջանցիները, որոնք 1989 թվականի դրությամբ ապրում էին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար վարձում, նրանք եւս կարող են մասնակցել հանրակրվեին, սակայն դա բացարձակապես չի նշանակում, որ այդ ադրբեջանցիները պետք է ունենային ոչ-որոշ ջայն։ Այսինքն, Ղազանի փաստաթղթի տրամաբանությամբ այո, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը կարող է լինել անկախ պետություն կամ կարող է լինել Հայաստանի մաս, սակայն այդ 20-21% ադրբեջանցիները, եթե ցանկություն ունեին ապրելու անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կամ ապրելու որպես Հայաստանի մաս, այո, նրանք կարող էին իրավունք ստանալ վերադառնալ ԼՂՀ կամ վերադառնալ Հայաստանի մաս հանդիսացող Լեռնային Ղարաբաղի մարզ եւ այնտեղ ապրել, ունենալով կամ ԼՂՀ ազդագրեր կամ Հայաստանի Հանրապետության ազդագրեր։ Իմ պատկերացումները այսպիսին են եւ դա բավականաչափ հստակ նշված է փաստաթղթերում, որոնք ներկայացված են։ Հետեւաբար ասել, որ քանի որ խոսք էր գնում այն մասին, որ ադրբեջանական բնակցությունը 1989 թվականի համամասնությամբ այդ 21%-ը պետք է մասնակցել հանրակրվեին կամ պետք է հետագայում մասնակցություն ունենալ անկախ ԼՂՀ-ին կամ Հայաստանի մաս հանդիսացող Արցախին, դա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք անկախ չպետք է լիներ կամ պետք է լիներ Ադրբեջանի մաս եւ այլն, այս մեկնաբանությունները իմ համար առնվազն համոզիչ չեն։
Պարոն Քոչինյան, հիմա դուք խնդրում եմ խոսեք, համենայն դեպս ես նաև այսպեսի միտք կար, որ ոչ մի անգամ ըստեղության միջազգային համայնքը Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքից դուրս չի դիտարկել, այդ մասին ինչ կասեք, խնդրեմ պարոն Քոչինյան։
Նու նախ ես ամուսնությամբ համաձայնեմ հարգելի գործընկերոջ հետ կապված այդ համամասնության ուրեմն դրույթի հետ։ Վարչապետի ուրեմն նշած կետերը իրենք իհարկե իրենց մեջ ճշմարտության հատիկ պարունակում են, բայց դա այսպես ասած ճշմարտության մի մասն է միայն, հա։ Այո, այնտեղ լինելու էր նաև ադրբեջանական ներկայություն համաձայն բանակցային գործընթացի տարբեր փուլերում ներկայացված ուրեմն փաթեթների, բայց այդ ներկայացվածությունը ուրեմն տեղական իշխանության արմինների ձևավորման գործընթացում լինելու էր բնականաբար նույն համամասնության, որը որ եղել են ադրբեջանցիներ։ Եվ սրանով պնդել, թե եթե այնտեղ կան ադրբեջանցիներ, ուրեմն դա հայկական չէ, ինձ համար մի քիչ տրամաբանությունից դուրս է, որովհետև որտեղ եթե այդ կա 21% ադրբեջանական ներկայացվածություն, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ ստեղծվող կամ ստեղծվելիք միավորը ուրեմն հայկական չէ, մեծամասնությունն է որոշում, թե ինչական է, հա, ստեղծվելիք միավորը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ուրեմն ես կուզեի միջև բուն հարցին պատասխանը, տեսեք, ընդհանրապես վարչապետը արդեն երկրորդ անգամ է բանակցային գործընթացից այսպես բանավոր մակարդակում որոշակի մեջբերումներ անում, որոշակի փաթեթներ ըստեղության գախնազերծում, համանախագահների որոշակի առաջարկներ ներկայացնում հասարակությանը, եւ իմ մոտ արդեն երկրորդ անգամ նույն հարցն է առաջանում։ Իսկ ինչու վարչապետը այդ իր բանավոր խոսքերը չի ամրագրում ուրեմն համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելով, համապատասխան փաստաթղթեր գախնազերծելով։ Որտեւ եթե ինքը դրանք ասում է, դա արդեն իսկ ուրեմն այդ գախնության ռեժիմի խախտում է, եւ եթե այդ փաստաթղթերը չի ներկայացնում, այստեղ մնում է երկու տարբերակ։ Կամ Ա, ինքը ներկայացնում է միայն այն մասը, որը որ շահեկանը իր այդ պայի քաղաքական շահերը սպասարկելու համար, եւ Բ, ինքը ներկայացնում է խոսակցություն, որը ընդհանրապես կապ չունի ուրեմն քննարկվող փաստաթղթերի հետ։ Պետք է արձանագրել, որ առաջարկվող փաթեթների մեջ եղել են փաթեթներ, որոնք չեն բացառել, այսպես ասեմ, հա, գոնե առնվազն Արցախի անկախության հնարավորությունը։ Այդպիսի փաթեթներ եղել են, եւ հիմա պնդել, թե միջազգային հանրությունը, գիտեք, այսպես երբևիցե ուրեմն համաձայն չի եղել, նույնիսկ եմ ասում, էական է, թե ինչ էր ասում, թե ինչ փաթեթներ էին ներկայացնում ուրեմն մանդատ ունեցող միջնորդները, եւ այդ փաթեթները 90-ականներից մինչեւ մեր օրեր իրենց մեջ ունեցել են Արցախի կարգավիճակի հնարավորություն։
Եվ մյուս հետարքիր դրվագը, որ վարչապետը ներկայացրեց, դա վերաբերում էր միջանկյալ կարգավիճակին։ Եթե Կազանի փաթեթում 2011 թվականից ի վեր այդ միջանկյալ կարգավիճակի մասին դրույթը պահպանվում էր, ապա 2016 թվականի ձմռանը միջնորդները ներկայացրեցին փաթեթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի մասին նախադասությունը հանվեց, ինչը մերժվեց Հայաստանի կողմից, սա վարչապետն է ասում։ Եվ նրա կարծիքով հենց այս պատճառով էլ սա պատճառ դարձավ ապրիլյան պատերազմի։ Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունները, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Տեսեք, մի քանի անգամ վարչապետը պատերազմից հետո արել է հայտարարություններ բանակցային գործընթացի մասին, նույնիսկ բավականաչափ ծավալուն հոդվածներ է հրապարակել և բերել է փաստեր, որոնք ուղղակիորեն հերքվել են Ռուսաստանի կողմից որպես համանախագահպետություն։ Մենք հիշում ենք Ռուսաստանի համանախագահի, նախկին համանախագահ Պոպովի հայտարարությունը, որը ուղղակիորեն հերքում էր վարչապետի ասացները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, հերքելով վարչապետի ասացները։ Իսկ մյուս երկու համանախագահները, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, առնվազն չեն հաստատել վարչապետի ասացները։ Հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասում է, որ 2016-ի ձմռանը նոր փաթեթ է ներկայացվել, որտեղ չկար միջանկյալ կարգավիճակ հաստատություն, բայց հետո նույն վարչապետը ասում է, որ միջանկյալ կարգավիճակը պետք է որոշվեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, որտեղ ի դեպ 3 մշտական անդամները նույն համանախագահներն էին։ Հետո հայտարարում է, որ եւս երկու փաթեթ են ներկայացվել, սակայն նորից եմ ասում, այս հայտարարությունների փաստացի ապացույցներ չկան։ Ինձ թվում է, որ որպեսզի այս խոսակցությունը լինի առարկայական, ապա Հայաստանի իշխանությունները պետք է այդ նշված 3 փաթեթները հրապարակեն, մանավանդ վարչապետի ելույթում դրանք արդեն գախնազերծել է եւ որևէ հղում չի կարող լինել կոնֆիդենցիալության կամ փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Որպեսզի մենք ամբողջական փաթեթներին ծանոթանանք, կարողանանք իրոք հայամատել այդ փաթեթները, եթե դրանք գոյություն ունեն 2011-ին արդեն հրապարակված Կազանի փաստաթղթի հետ, եւ նոր կատարել համապատասխան եզրահանգումներ։ Հակառակ պարագայում հիմա ինչ որ վերլուծություններ անել եւ ասել իրոք նման բան եղել է, չի եղել, կամ այդ փաթեթում արդյոք միայն մի կետներ տարբեր, որ միջանկյալ կարգավիճակ չկար, գուցե այլ տարբերություններ են եղել Կազանի փաստաթղթի օրինակի համար։ Դրա համար այս մասում որևէ մեկնաբանություն կամ առավելևս վերլուծական գնահատական տալը շատ բարդ է, որտեղ նորից եմ ասում։ Փաստաթղթերը հրապարակված չեն, համանախագահներից մեկը Ռուսաստանը մի քանի անգամ վարչապետի ասացները պաշտոնապես հերքել է, մյուս երկու համանախագահները Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները առնվազն չեն հաստատել։
Եվ հիմա, բայց պետք է հիշենք այստեղ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը։ Հիշում եք, նա պատերազմից անմիջապես հետո կամ պատերազմի ընթացքում էր, լավ չեմ հիշում արդեն, նա ասաց, որ պաստորեն միջազգային համայնքը, այդ թվում նաև Ռուսաստանը, Ղարաբաղը ճանաչում է իբրև Ադրբեջանի մաս։ Հա, Վլադիմիր Պուտինի, ես վկայակոչում եմ, իր հայտարարությունը։ Հիմա Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը կամ ռուս համանախագահ հազար բան կարող է ասել, բայց մենք հենց ղեկավարից, Ռուսաստանի ղեկավարից ենք լսել այդ նախադասությունը, այս սրան ինչ կասեք։
Տեսեք, այն, որ քանի դեռ չկար վերջնական համաձայնություն դե յուրե, այո, Արցախը համարվում էր Ադրբեջանի մաս, դա փաստ է։ Իսկ այս տրամաբանությամբ 1994 թվականից սկսած կամ ինչև 94 թվականն էլ, քանի դեռ չկար ստորագրված համաձայնություն դե յուրե, Արցախը համարվում էր Ադրբեջանի մաս, բայց չմոռանանք, որ Մինսկի խմբի բանակցությունների առանցքը դա Արցախի կարգավիճակն էր։ Հետևաբար Մինսկի խմբի համանախագահները ասում էին, որ այո, քանի դեռ համաձայնություն ձեռք չի բերվել, դե յուրե Արցախը Ադրբեջանի մաս է, բայց մենք հասկանում ենք, որ այստեղ կա խնդիր, դրա համար էլ բանակցում ենք, որպեսզի կարգավիճակը ճշտվի։ Հետևաբար ասել, որ քանի դեռ չկար համաձայնություն, այո, քանի դեռ կողմերը չէին ստորագրել համաձայնություն, դե յուրե Արցախը համարվում էր Ադրբեջանի մաս, բայց նույն համանախագահների մշակած առաջարկներում, գոնե առնվազն սկսած 2001-ից, երբ կար Քիվեստի տարբերակը, հետո արդեն եղավ Մադրիդյան սկզբունքները, դրանց թարմացված տարբերակ Կազանի փաստաթուղթ, վերջնականով Կազանի փաստաթուղթում չեն նշվում, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, ընդհակառակը ֆիքսվում էին մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն էին տալիս կարգավիճակը ֆիքսել, այդ թվում նաև Արցախը Ադրբեջանից դուրս։ Հետևաբար ես այստեղ հակասություն չեմ տեսնում։
Հիմա տեսեք, պարոնակ, մենք թե մեր վերլուծաբանները, թե քաղաքական գործիչները, հիմա մենք լսում ենք վարչապետից մանրամասներ, որոնք որոշ վերլուծական շրջաններին հայտնի էին, բայց լայն զանգվածները Հայաստանի, իրանք տեղյակ չէին այս ամեն ինչից։ Հիմա մենք անընդհատ փորձում ենք բացատրել, որ մեր տեսակետն է արդարացի, այո, արդարացի է, բայց հաստացի իրավիճակը բանակցային գործընթացում ամենևի մեր օգտին չի եղել սկսած այդ 2013 թվականից, երբ, ինչպես վարչապետն ասում, պաստորեն Ալիևը հրաժարվեց ըստ էության այդ բանակցային գործընթացի միջոցով իր հարցերը լուծելու հնարավորությունից և դիմեց զինվելու, ուրեմն զենքի, ընտրեց զենքի ճանապարհը։ Խնդրեմ, պարոն Քոչինյան, հիմա դուք մեկնաբանեք, հետո այս հարցը նորից կտանք, որ պարոն Պողոսյան նույնպես խոսի այս մասին։
Տեսեք, կարևոր է արձանագրել մի շատ պարզ ճշմարտություն. Բանակցային գործընթացը արտացոլում է ուրեմն կողմերի ուժային բալանսը, ու սա աներկելի է։ Առաջին Արցախյան պատերազմը մեր հաղթանակից հետո ուրեմն հետեսեթե ամեն հաջորդ ուրեմն փաթեթը կամ ամեն հաջորդ առաջարկությունը կոնֆլիկտի լուծման ավելի ու ավելի քիչ էր ելնում հայկական կողմի շահերից։ Այսինքն ամեն հաջորդ առաջարկություն ավելի նպաստավոր էր ադրբեջանական կողմի համար եւ ավելի քիչ նպաստավոր էր հայաստանի համար։ Ինչի է դա կապված։ Սա կապված է նրա այդ վրարցախյան առաջին պատերազմում մեր գրած հաղթանակից հետո ուժային բալանսի ուրեմն փոփոխության տեմպը գնում էր ավելի ու ավելի արագացված տեմպերով հոգուտ Ադրբեջանի։ Այսինքն ոչ միայն Ադրբեջանը ավելի ուժեղանում էր, այլ նաև Ադրբեջանի ուրեմն ուժային բալանսը հոգուտ Ադրբեջանի խախտվելու տեմպն էր արագանում։ Եվ ինչքան է տեմպը արագանում էր, ինչքան է այդ բալանսը խախտվում էր, այնքան բնականաբար առաջարկությունները լինում էին հոգուտ Ադրբեջանի։ Սա գիտեք, սա ինչ որ այսպես այնքան պարզ ճշմարտություն է, սա այնքան է տեղավորվում ռեալ պոլիտիկի իրողությունների մեջ, որ սա հավելյալ անգամ մապացուցելու կամ բացատրելու կարիք ես կարծում եմ, որ չկա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ուրեմն Պուտինի հայտարարությանը, ես ամբողջությամբ կիսում եմ Հագելի բանախոսի տեսակետը, թե եթե օրինակ համար դա Ադրբեջանի մասին, ինչի շուրջ էին 30 տարի բանակցում կամ ինչի շուրջ էին ուրեմն 30 տարի միջնորդում ուրեմն Երակոմ համանախագաները, հա, եթե դա Ադրբեջանի մասին, ապա ինչի համար էր այդ համատեղ պետության, օրինակ համար փաթեթական փուլային փաթեթական փաթեթային տարբերակը, այդ բոլոր փաթեթները ինչ էին մշակվում, եթե Արցախը Ադրբեջանի մեջ, որտեղ չոր հարց կար, չէ՞, որ եթե ամերիչը մշակվում էր։ Եվ այդ հայտարարությունը ես գնահատում եմ որպես քաղաքական հայտարարություն, որը հենված էր արդեն իսկ ամբողջությամբ փոխված ուժային բալանսի վրա հարավային Կովկասում, որը տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում եւ որը արդեն ակնհայտ էր, ուրեմն տեղեկություններ ունեցող մարդկանց համար 44-օրյա պատերազմի վերջին 10-20 օրերի ընթացքում։
Հիմա պարոն Պողոսյանին խնդրենք այդ մասին խոսիք։
Այո, տեսեք, նախ Ադրբեջանը սկսել է զինվել դեռ ոչ 2013-ից, առնվազն 2009-2010 թվականից, առաջի պայմանագրերը թե Ռուսաստանի, թե Իսրայելի հետ բազմամիլիարդ գնվել է 2011 թվականից։ Հետևաբար, այո, միանշանակ դուք ճիշտ եք, 2010-2011 թվականից Ադրբեջանը սկսեց էականորեն զինվել, հստակ հայտարարելով, որ խնդիրը առնվազն փորձելու է լուծել ռազմական ճանապարհով, եւ այո, Ալիևը մերժեց 2011 թվականի Կազանի փաստաթուղթը, հայտարարելով, որ երբեք չի ստորագրի փաստաթուղթ, որը թեկուզ տեսականորեն կարող է հիմք դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության համար։ Այո, այդ բոլորը կա, եւ զինվելուց հետո 2013-14 թվականից Ադրբեջանը մեծացրեց ռազմական ճնշումը, հիշում ենք 2014-ի նոյեմբերին Ուղաթիռի հետ կապված խնդիր, 2016-ի ապրիլին քարորիա պատերազմ, որը ցույց տվեց, որ ռազմական բալանսը էականորեն փոխված է իօքուտ Ադրբեջանի։ Սակայն շատ լավ, այս պայմաններում ինչ անում Հայաստանի իշխանությունները, հիմա խոսենք կոնկրետ գործող վարչապետի մասին։ 2018-ի մայիսին ինքը գալիս է իշխանության, ինչպես ինքն է ասում, ինքը հասկանում է, որ 20 տարվա կոռուպցիա եւ թալանի պատճառով մենք գրեթե բանակ չունենք, եւ ռազմական բալանսը սարսափելի խախտված է Ադրբեջանի օկտին, որ եթե սկսվի պատերազմ, մենք միանշանակ ռազմական ճանապարհով ջախջախվելու ենք։ Ինքը հասկանում է, որ բանակցային գործընթացում արդեն ի վնաս մեզ առաջարկներ են ներկայացվում, եւ դրանից հետո ինքը կատարում է քայլեր, հայտարարում է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ 2019-ի ամռանը իր պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, որ նոր պատերազմի դեպքում մենք ազատագրենք նոր տարածքներ, եւ 2020 թվականի օգոստոսի վերջին Սարդարապատում պատերազմից 1 ամիս առաջ նույն վարշավայից հայտարարում է, որ 2020-ի հուլիսյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ Հայաստանի բանակը ամենամարտունակն է, ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը բանակ չունի, որ պարոն Ալիևը 15 միլիարդավոր դոլարներ յուրացրել է բանակի կառուցման անվանտակ։ Այս տրամաբանության մեջ, եթե դու հասկանում ես, որ ռազմական բալանսը սարսափելի խախտված է, եթե դու հասկանում ես, որ նախորդ իշխանությունների մեղքով դու գրեթե բանակ չունես, որ պատերազմի դեպքում դու ջախջախվելու ես, ուրեմն դու պետք է ամեն ինչ անես, որպեսզի ստատուս քվոն փոխվի ոչ պատերազմի ճանապարհով, բայց կարծես թե մեր իշխանությունները 2018-ի մայիսից հետո ամեն ինչ արեցին հաստատուն քայլերով գնալով դեպի պատերազմ։ Հիմա սրա ռացիոնալ բացատրությունը անկեղծ ասած գտնելը դժվար է։ Գիտեք, տարբերակներ են քննարկվում, տարբերակ 1, որ Հայաստանի իշխանությունները վստահ են, որ ժողովրդավար հանրույթը երբեք թույլ չի տա, որ ավտորիտար Ադրբեջանը ու Թուրքիան հարձակվեն Հայաստանի վրա, տարբերակ 2, որ Ռուսաստանը դա երբեք թույլ չի տա, սակայն նորից եմ ասում, նույնիսկ վարչապետի ասացները վերլուծելով, որ բանակցային գործընթացում մեր համար ավելի վատ տարբերակներ կային, ռազմական բալանսը սարսափելի խախտված էր, մեր համար պարզ էր, որ պատերազմի դեպքում մենք ջախջախվելու ենք, անհասկանալի է, թե ինչու Հայաստանը որևէ բան չարեց, որպեսզի 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին չսկսվի պատերազմ, որտեղ ցանկացած տարբերակ, որ առաջարկվել է Հայաստանին, նույնիսկ վարշապետի ասած տարբերակները, եթե քննարկենք, ինքը եղել է բազմակի ավելի լավ, քան այն տարբերակը, ինչ մենք ունեցանք 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարությամբ։ Սա իմ համար անհերքելի է։
Այո, եւ նա ընդունում է, ասում է, որ թերևս իմ սխալներից մեկը հենց դա է, եւ ասում է, ես արդարացում չունեմ եւ այլն, չէ՞, ընդունում է իր սխալները։ Պարոն Քոչինյան, դուք որևէ ավելացնելու բան ունեք։
Գիտեք, պարոն Թամազյան, ես այդ ձևակերպումը, թե որը իշխող թիմը միջոց պատերազմի հետո պարբերաբար կկրում է, որ այո, մենք ընդունում ենք մեր սխալները, մենք ընդունում ենք մեր պատասխանատվությունը, գիտեք, երբ որ դու ժողովրդի վերջին 100 տարվա մեջ ամենամեծ աշխարհակաղակական կատաստրոֆայի համար ես պատասխանատվություն կրում, դա ոնց որ մի քիչ սխալ չի, էլի, դա մի քիչ ավելին է, քան սխալ, եւ այդ սխալը ընդունելը մի քիչ քիչ է։
Հիմա հայ թուրքական հարաբերությունների մասին, պաստորեն Հայաստանի բանակնացը կարծեք թե ունենալու է իրեն աջակցող դիվանագետների թիմ, որոնք իրենց փորձով եւ գիտելիքներով օգնելու են նրան։ Վարչապետը հավատացած է, որ նման դեպքում, նման ուրեմն կարևոր բանակցություններում բանակնացը պետք է լինի քաղաքական թիմի անդամ։ Պարոնակ, չեք կարծում, որ այս հարցում ճիշտ է ասում, որ իսկապես կարևոր այսպիսի բանակցություններում բանակնացը պետք է լինի հավատարիմ, այսինքն ոչ թե հավատարիմ, այլ քաղաքական թիմի կարևոր անդամներից մեկը։ Իհարկե լավ կլիներ, որ բանակնացը փորձարարներ, բայց ավաղ դա ոչ միշտ է հաջողվում Հայաստանում, եւ սա երևի պակաս լրացնելու մի ձև է։ Մենք հիմա չենք տեսնի, չգիտենք առայժմ, թե ինչպիսի բանակցող, ինչպիսի խումբ է ձևավորվելու, որը պետք է աջակցի Ռոբեն Ռուբինյանին, բայց կարծեք թե նման մի փորձ արվելու է եւ մենք ունենալու ենք փորձառու դիվանագետներ, որոնք օգնելու են նրան։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, եթե որևէ բան ձեզ հայտնի, խնդրեմ ասեք։
Ես կոնկրետ չգիտեմ, թե ինչ դիվանագետներ են ներառվելու այդ ենթադրաբար ստեղծվելի խմբում, սակայն եթե իմ կարծիքն եք ուզում իմանալ, իմ տրամաբանության որնակ լավագույն բանակցողներից մեկը կարող է լինել նախկին արգոսնախարար Վարդան Օսկանյանը, հաշվառներով թե իր փորձը, թե առաջին հայ-թուրքական բանակցություններում իր մասնակցությունը։ Չմոռանանք, որ պրոցեսը սկսվեց, հրապարակային պրոցեսը սկսվեց 2008-ի ամռանը, բայց բոլորս գիտենք, որ առնվազն 2008-ին, երբ պարոն Օսկանյանը դեռ արտաքին գործերի նախարար էր, որոշակի քայլեր արվում էին նախապատրաստելու հայ-թուրքական այդ ֆուտբոլային դիվանագետ գիտությունը։ Հիմա ասել, որ միանշանակ պետք է լինի քաղաքական թիմի մարդ, բայց օրինակ մենք տեսնում ենք Թուրքիայի կողմից նշանակված դիվանագետին, ես ինչքան գիտեմ, ինքը նույնիսկ կուսակցության անդամ չէ եւ որևէ ձեւով Էրդողանի նեղ թիմի մեջ չէ, բայց փորձառու դիվանագետ է։ Հետեւաբար իմ տրամաբանության մեջ իհարկե հասկանալի է, որ որոշակի վստահություն պետք է լինի, բայց եթե մենք խոսում ենք պետական շահերի մասին, բայց ինչու է մենք վստահ չենք, որ օրինակ պարոն Օսկանյանի կամ նրա նման այլ փորձառու մարդը համապատասխանաբար քայլեր չեր անի հանուն պետական շահերի կամ եթե չէ լինի քաղաքական թիմի անդամ, այսինքն կգործեր Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ, իմ համար այս հակասությունը, որ անպայման պետք է լինի քաղաքական թիմի անդամ, եթե մենք խոսում ենք պետության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցի մասին, եթե մենք վստահ ենք, որ այս մարդը գործում է հանուն պետության շահերի, ապա ինչու պարտադիր պետք է լինի քաղաքական թիմի անդամ, իմ համար այնքան էլ հասկանալի չի, եթե իհարկե այդ բանակցություններում չեն քննարկվելու թեմաներ, որոնք բացարձակապես ցանկալի չի, որ որևէ արտահոսք տեղի ունենա, դրա համար պետք է լինի վստահելի մարդ, որը, այսպես ասենք, աշխարհակ հանդիպումների ժամանակ գուցե նաև քննարկի այնպիսի թեմաներ, որոնց մասին այդ դիվանագետների խումբն էլ տեղյակ չի լինի։
Գիտեք, ինձ համար սկզբունքորեն անընդունելի է այդ մտածողությունը, երբ հավասարեցնում են վստահելի մարդ կանց կամ վստահելի կադրերը քաղաքական թիմի անդամներ մեծության հետ, այսինքն որ այս մեծությունները ուղղակի լրիվ համադասվում են։ Սա պետական մտածողություն չէ, պետությունը այսպես չեն կառավարում, պետությունները այսպես առաջ չեն շարժվում, որովհետև այդպիսով վստահելի մարդկանց ուրեմն շրջանակը սարսափելի սեղմվում է։ Գիտեք, այս հայտարարությունը ուղիղ նշանակում է, որ վարչապետը ամբողջ երկրում մի հատ դիվանագետ չի ճանաչում կամ մի հատ դիվանագետ չի տեսնում, ում կվստահի, ում նկատմամբ ինքը անձնական վստահություն ունի, ուրեմն բանակցելու համար ուրեմն թուրքական կողմի հետ։ Ինչի՞ դա նշանակում է, դե այդ պարագայում ինչի՞ համար ենք մենք պահում արտաքին գործերի նախարարություն։ Հենա ցանկացած ուրեմն բանակցության համար մենք կուղարկենք վարչապետի քաղաքական թիմից մեկին բանակցելու, այդ առողակարքային մասը դեր մտա առանձին առողակարքի վարչություն կպահեն առողակարքային մասերը կապով։ Ինչի՞ համար ենք այդ դեպքում պահում արտաքին գործերի նախարարությունը, ամոչ դիվանագիտական կորպուսը։ Եվ սա իր հետ բերում է այս մտածողությունն է, որ իր հետ բերում է մի շարք խնդիրներ մնացած բոլոր ոլորտներում։ Երբ որ մարդկանց ուրեմն առաջադրում են եւ երբ որ մարդկանց հանձնարարություններ են տրվում ոչ թե ելնելով իրենց կարողություններից, անցած ճանապարհից, կրթությունից, հնարավորություններից, այլ նաեւ թե վարչապետը իրեն վստահում է, թե չի վստահում, օրինակի համար։
Դա պարոնակ, շատ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, կարծում եմ ելի քննարկելու շատ հետաքրքիր թեմաներ կլինեն։ Ձեզ շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, ցտեսություն։
Շնորհակալություն, ցտեսություն։
Այս շաբաթը սկսվեց Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությամբ։ Երևանի ավականու իշխող մեծամասնությունը հիմք ընդունել է այն փաստարկը, որ գործող քաղաքապետը խզել է կապը խմբակցության հետ, որ դուրս է եկել խմբակցության քաղաքական հենքը կազմող կուսակցությունից, խոչընդոտել է իմ քայլը Դաշնքի աշխատանքը, հնարավորություն չտալով լիովին իրացնել գործառույթները, որոշեց անվստահություն հայտնել հիմա արդեն նախկին քաղաքապետին և պաշտոնանք անել նրանք։ Վերարկությունը տեղի ունեցավ և 44 կողմ 10 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Հայկ Մարությանը հեռացվեց քաղաքապետի պաշտոնից, նրա փոխարեն այդ պաշտոնը ստանձնեց մեծամասնության մեկ այլ անդամ՝ գործող փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Մինչ այդ ավականում ելույթով հանդես եկավ նաև նախկին քաղաքապետը, որը խիստ քննադատության ենթարկեց իշխող խմբակցությանը, ըստ էության ակնարկելով, որ իր պաշտոնանկությունը կարող է նաև քաղաքական հետապնդման տարրեր պարունակել։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը այս շաբաթ հանրայինի եթերով պատասխանեց նաև քաղաքապետի պաշտոնանկության հարցերին, ասաց. Խնդիրը ինստիտուցիոնալ բնույթ ունի և այդ մասին նա նաև խոսեց շաբաթ օրը արդեն նոր քաղաքապետի առողջության ժամանակ։ Մեր խնդիրների մեծ մասի պատճառն այն է, որ պետական ինստիտուտները չեն կայացել։ Երևան քաղաքի գերագույն մարմինը ավականին է, քաղաքապետը չէ, որ ավականին է իրականացնում քաղաքի զարգացման ծրագրերը։
Իմ համոզմունքը այն է, որ մեր օրակարգի կարևորագույն խնդիրներից մեկը պետական ինստիտուտների կայացումն է։
Հոբ չապատվան ընթացքում քննարկումներ ծավալվեցին ավականույն քայլը խմբակցության այս որոշման շուրջ, քննադատում էր ընդդիմությունը, բայց ոչ միայն ընդդիմությունը, այլ նաև քաղաքացիական ազատության նշանավոր ներկայացուցիչներ ու նաև շարքային երևանցիներ, որոնց գալի մասը գոհ էր Մարությանի աշխատանքից։ Առավել կոշտ քննադատների թվում էր նաև Դանիել Իոնիսյանը, որը դատախազությանը հաղորդում ներկայացրեց այն մասին, որ իշխող խմբակցության որոշ անդամների նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել։ Այժմ խնդրենք պարոն Իոնիսյանին պարզաբանել, թե ինչու է քննադատում այս պաշտոնակությունը։ Պարոն Իոնիսյան, փաստորեն ըստ ձեզ ստացվում է, որ ավականու իշխող խմբակցության անդամների նկատմամբ ապօրինի ճնշումներ են գործադրվում, և ստացվում է, որ քաղաքապետը քաղաքական արշավանքի զոհ էր դարձել։
Բարձր պարոն Թամրազյան, շնորհակալ եմ։ Իրականում քաղաքական արսկսեմ վերջից, քաղաքական արշավանքի հետ կապված, դա ինձ թվում է նենց բան չի, որ ապացուցման կարիք ունի, այսինքն բոլորն էլ դա ասում են, դա քաղաքացիական պայմանագիրն էլ է ուղիղ տեքստով ըստ էության ընդունում, եւ նույնիսկ ինչ որ առումով ոչ ունելի է իրենց այդ ապացուցումը։ Ինչ վերաբերվում է ավականո անդամների նկատմամբ հետապնդումներին, ապա այո, Երևան քաղաքի ավականո մի շարք անդամների նկատմամբ եղել են հետապնդումներ, որոնց մասին հենց իրենք են ավականո անդամներն են հայտնել, եւ այն տեղեկությունները, որոնք որ ավականո անդամները հայտնել հրապարակել են, ստեղության հիմք են տալի եզրակացնելու, որ իրենց նկատմամբ կիրառված ճնշումները նաև անցել են քրեական օրենսգրքով, մասնավորապես դրա 311 պրիմեր 2 հոդվածով արգելված այդ գիծը, ինչի մասին մենք հայտնել ենք իրավապահներին։ Առհասարակ մենք այստեղ ակնկալել ենք, որ իրավապահները ոչ միայն այդ դեպքերը քննեին, այլ առհասարակ գլոբալ առումով կանխեին նման ազդեցությունները եւ նման հանցագործությունները։
Պարոն Իոնիսյանի, ձեր փաստարկները, եթե իմի բերենք, ստացվում է, որ Հայկ Մարությանը Մարությանին անվստահություն հայտնելը քաղաքական հաշվեհարդարի մի ձև է, այդպես է։
Գիտեք, քաղաքական հաշվեհարդար է, թե ոչ, մի քիչ գնահատողական դատողություն, գնահատողական եզրույթ է դա, բայց այսօր ես մի քիչ կոնցեպտուալ խնդիրներ եմ տեսնում։ Հիմա, տեսեք, կար հեղափոխությունց հետո ձևավորված իմ քայլը դաշինք Երևանի ավականում, եւ այդ իմ քայլը դաշինքը ստացավ երևանցիների 80% ձայնը։ Իմ քայլը դաշինքում կար քաղաքացիական պայմանագիր եւ առաքելություն կուսակցությունները։ Իմ քայլը դաշինքն է ավականու իշխող ուժը։ Այդ Մարությանը չի դուրս եկել իմ քայլը դաշինքից, դուրս է եկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, և իրեն փոխարինում են մի մարդով, ով որ եղել է իմ քայլը դաշինքում առաքելություն կուսակցության կվոտայով և դուրս է եկել առաքելություն կուսակցությունից, Հրաչյա Սարգսյանի մասն է խոսքը։ Ոնց Հայկ Մարությանն է դուրս եկել այն կուսակցությունից, որի ցուցակով որ ինքը իմ քայլը դաշինքում էր, այնպես էլ Հրաչյա Սարգսյանը դուրս է եկել այդ կուսակցությունից, որ իմ քայլը դաշինքում էր։ Եվ ինչի մեկին կարելի է, մյուսին չի կարելի։ Հիմա 12 թվականներ Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավոր էր ընտրվել ՀԱԿ-ով եւ ապա դուրս էր եկել ՀԱԿ-ից եւ բավական հարաբերությունները խզել էր ՀԱԿ-ի հետ, նույնիսկ առանձին քաղաքական ուժ էր ստեղծել, հա, քաղաքացիական պայմանագիրը, եւ ինչ եւ ինքը պետքա մանդատը վայր դներ, որ ՀԱԿ-ով էր ստացել։ Այստեղ ինձ թվում է քաղաքացիական պայմանագրում արժի որ ունենան միատեսակ մոտեցումներ տարբեր հարցերի հետ կապված։ Եվ մի բան էլ ընդգծենք, հա, այն արշավը, որ իրականացրեց Հայկ Մարության դեմ, այդ թվում ապա տեղեկություններով զուգորդվող, այդ թվում տարբեր ճնշումներով զուգորդվող բավականին խնդրահարույց էր։ Հայկ Մարությանը իմ քայլը ֆրակցիայի զուրս չէր եկել։ Իմ քայլը ֆրակցիայի, այսպես ասած, հեղափոխական անդամներ, ովքեր որ հեղափոխության հեղափոխականներ էին, հեղափոխության տենց հիմքերում կանգնած մարդիկ էին այս կամ այն կերպ, բայց քաղաքացիական պայմանագրի անդամ չդարձան, իրենց հետ միասին Հայկ Մարությանը իրենց հետ շատ լավ հարաբերություններ ուներ, եւ ինձ թվում է, որ քաղաքացիական պայմանագրին ինչ-որ առումով վախեցրեց այն, որ կա հեղափոխությունից որոշակի ժառանգություն, որը որ քաղաքացիական պայմանագիր չէ։ Եվ ԿՊ-ն ինչ որ առումով փորձում է թույլ տվեք ասել ուզուրպացնել հեղափոխությունը։
Դուք շատ կոշտ քննադատեցիք նաև խորհրդարանի խոսնակին, ինչը արտարոց կարելի էր համարել։ Ալեն Սիմոնյանի, Արթուր Վանեցյանի և գողականների մոռացված դաշինքի վերտարությամբ ձեր գրառման մեջ կոնկրետ մեղադրանք եք առաջադրում, որ Դավիթ Սանասարյանը հրաժարվել է կատարել այս դաշինքի հորդորը 2018 թվականի ընտրություններում ինքնաբացարձակ հայտնելու մասին, ինչը հնարավորություն կտար նույն տեղամասում առաջադրված Ալեն Սիմոնյանին ավելի շատ ձայն հավաքել, պնդում եք դուք։ Սակայն Սանասարյանը հրաժարվեց ենթարկվել, և այդ պատճառով նրա նկատմամբ քաղաքական հետապնդում սկսվեց։ Կարո՞ղ եք հիմնավորել այս ամենը, չէ՞ որ խոսքը ազգային ժողովի նախագահի մասին է։
Մենք ունենք խորհրդարանի ղեկավար, առաջին անգամ Հայաստանի երեք հանրապետությունների պատմության մեջ, որը որ նման բառապաշարով հրապարակային խոսքեր են թույլ տալիս։ Խոսքը Ալեն Սիմոնյանի Հայկ Մարությանի վերաբերյալ հրապարակումն է։ Նման բառապաշարով հրապարակային խոսք որևիցե Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավար չի ունեցել երբեք։ Երեք հանրապետություն, բոլոր երեք հանրապետությունների ժամանակ։ Եվ սա հիմք է տալիս, որպեսզի մենք սկսենք վերհիշել Ալեն Սիմոնյանի քաղաքական կարիերան, քաղաքական ուղին, եթե կարելի այսպես ասել։ Եվ այստեղ շատ առանցքային դեր է ունեցել Արթուր Վանեցյանը։ Եվ իր Արթուր Վանեցյանի հետ հարաբերությունները, որոշակի առումով ես չեմ վախենա այդ խոսքից, դաշինքը։ Ինքը ամեն ձևաջակցում էր Արթուր Վանեցյանին նախաց ղեկավար դառնալու, երկրորդը արդեն ազդեցություն ունենալու, ազդեցությունը մեծացնելու գործում Արթուր Վանեցյանը իրեն աջակցում էր 18 թվականի ընտրությունների ժամանակ։ Արթուր Վանեցյանը ինքը լինելով այդ տարածքի բնակիչ, լինելով այդ երկար ժամանակ աշխատած, լինելով այդ տարածքի Երևանի մասնավորապես ուրեմն ազգային անվտանգության ստորաբաժանումում, ունենալով բազմաթիվ այդտեղ կապեր տարբեր գողականների հետ, ըստ էության նոր ինքը միաժամանակ համ գողականների հետ կապեր ուներ, համ Երևանում էր բավականին լուրջ ոտքը դրել, համ էլ 18 թվի վերջի մասն է խոսքը, համ էլ ԱԱՑ-ն էր հսկում, հա՞։ Եվ միաժամանակ իր հոր եղբոր որդին Տիգրան Վանեցյանը Ալեն Սիմոնյանի շտաբի պետն էր։ Եվ տարբեր գողականներ, այդ թվում այնպիսի գողականներ, որոնք որ քրեական հետապնդումի շատ զարմանալիորեն խուսափեցին ըստ էության Արթուր Վանեցյանի շնորհիվ, այդ գողականները ևս Ալեն Սիմոնյանի քարոզարշավին էին լցված։ Պետք է ասեմ, որ այն ժամանակ նույն տարածքում նաև մեծամասնական դրակարգով ևս Դավիթ Սանասարյանն էր առաջադրված, և որոշակի առումով իրենք մրցակիցներ էին, և անդադ ուղերձներ էր գալիս նաև հենց Ալեն Սիմոնյանից, որ Դավիթ Սանասարյանին օրդորում էին հրաժարվել, դե Դավիթ, դու մեկ ա գործադիրում, ես մնալու ես գործադիրում, ՊՎԾ-ում դու չես գալու ազգային ժողով, ավելավա ինքնաբացարք ներկայացրա, մի ոնց որ ձեն մի փախցրու, որպեսի Ալեն Սիմոնյանը ավելի շատ ձայն հավաքի, և ինքը շատ լուրջ հավակնություններ ունի ազգային ժողովի ղեկավար կամ նախագահ կամ փոխնախագահ դառնալու առումով։ Դավիթ Սանասարյանը, ինչպես գիտեք, հրաժարվեց, ընք ինչ որ ես ասում եմ, դրանք համարը բոլորը հանրահաստեր են, դրան որ ասեմ ավելին, դրանց մասին բազմաթիվ անգամներ ու առիթներ ունեցել եմ խոսալու, թե ես, թե այլ մարդիկ։ Ուղղակի այն ժամանակ, երբ մենք դրա մասին խոսում էինք, Ալեն Սիմոնյանը խորհրդարանի ղեկավար չէր, նույնիսկ խորհրդարանի փոխնախագահ դեռ չէր, երբ որ մենք այդ երևույթների մասին խոսում էինք, հա՞։ Դավիթ Սանասարյանը հրաժարվեց, և Դավիթ Սանասարյանը և դրանց ամիսներ հետո ԱԱՑ-ն սկսեց այն անհեթեթ քրեական հետապնդումը, որը իրականացվեց Դավիթ Սանասարյանի դեմ, և այո, մենք հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ դա նաև այդ պատմության շարունակությունն էր, քրեական հետապնդումը Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ։ Սա այս վերջին մաս, այս վերջին կտորը իհարկե ենթադրություն է, բայց ամեն դեպքում մնացած մասը դրանք հանրահայտ հանրահայտ բաներ են, որ Երևան քաղաքի երևի ամենահայտնի գողականները, որոնք որ հիմնականում կենտրոնացած են հենց Էրեբունիում, պատմականորեն տենց է ստացվել, այո, 18 թվականին աջակցում էին Ալեն Սիմոնյանին։
Եվ վերջում վարչապետը իր հարցազրույցում փաստորեն արդարացրեց այն իրողությունը, պետական պաշտոնյաները իր նկարներն են փակցնում պատից, ասելով, թե դա հարգանք է պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Վարչապետը փաստորեն արդարացրեց այդ երևույթը, որի խիստ քննադատն էր նախկինում, և դա նաև ավտորիտարիզմի բաղադրիչներից գուցե ոչ ամենակարևորը, բայց էական երևույթներից մեկն է։ Դուք ինչպես եք գնահատում վարչապետի այս մեկնաբանությունը։
Ինստիտուտների նկատմամբ հարգանքը նկարը չէ։ Ինստիտուտների նկատմամբ հարգանքը դա այն է, որ դու ստեղծում ես ինստիտուտներ, որոնք որ քեզանից անկախ են, և դու նպաստում ես իրենց անկախությանը, և դու վերջին տիմի հետ կապված, և նաև Երևանի քաղաքի, բայց նաև Վանաձորի, Թալինի, Վարդենիսի մասով եւս տեղին է այս պնդումը, երբ դու օգտագործում ես անկախ ինստիտուտ իրավապահներին, անկախ ինստիտուտ հանրային հերոստատեսությանը, որպիսի տիմի վրա հսկողություն սահմանես, անկախ ինստիտուտ տիմը, այսինքն քեզ ենթակայացնես, դա է ամենամեծ անարգանքը պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Ըստ էության ինստիտուտների ոտնահարում է տեղի ունենում։ Հա, կառավարությունը իրենից ֆորմալ առումով անկախ ինստիտուտ ոստիկանությանը ներգրավում է, որ ապօրինի ճնշումներ գործադրի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման վրա, որ դրանք էլ անկախ ինստիտուտ են, որ այդ մի անկախ ինստիտուտն էլ իրեն ենթակայեցնի, և նույն կառավարությունը օգտագործում է օրինակ անկախ ինստիտուտ հանրային հերոստատեսությանը, որպեսզի այդ ամեն ինչի այն առաջի ապօրինի գործողության քարոշչական ֆոնը ապահովի։
Վարակյալում քաղաքական կրքերը թեժացել են, համայնքը պաստորեն երկու համայնքապետ ունի, ըստ ապրելու երկիր կուսակցության հայտարարության իրենց թեկնածուն է հավտել ընտրություններում, և իրենց թեկնածուն էլ ընտրվել է համայնքի ղեկավար։ Ընտրություններում ապրելու երկիր կուսակցության օգտին է քվեարկել ընտրողների 49%-ը, կուսակցությունը ստացել է 10 մանդատ, 5-7 օրը տեղի ունեցել երթհմնակալության արարողություն, և ապրելու երկիր կուսակցությունը կուսակցության թեկնածու Վալոդիա Գրիգորյանը ընտրվել է համայնքապետ։ Իսկ հա Դավիթ Մինասյան Դաշինքի ղեկավարը, ինչպես կրահում է հենց ինքը Դավիթ Մինասյանը, հայտարարում է, որ դեկտեմբերի 20-ին կայացած ավականու առաջին նիստում ավականու 21 անդամներից 11-ի ձայնով ընտրվել է Փարակար համայնքի ղեկավար։ Ձայների այս քանակը կազմում է քվեարկողների 51%-ը։ Առանձին Դավիթ Մինասյան Դաշինքը ստացել է 5 մանդատ, քաղաքացիական պայմանագիրը 6 մանդատ։ Այս երկու ուժերը միավորվել են և պաստորեն միասին ունեն 11 մանդատ, այսինքն մեծամասնություն։ Դավիթ Մինասյան Դաշինքը, որը հիմնականում կազմված է քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամներից, պնդում է, թե ավականու ապրելու երկիր կուսակցության խմբակցությունը օրենքի խախտմամբ իրենց թեկնածուին ինքնաառաջարկել էր համայնքի ղեկավար, ավականում լինելով փոքրամասնություն։ Նրանց անօրինական գործողությունների հետ կապված մենք դիմել ենք դատարան հարցին իրավական կարգավորում տալու նպատակով, որի մասին ապրելու երկիր կուսակցության ավականու անդամները ծանուցված են։ Դավիթ Մինասյանը հետաձգել է երթհմնակալության արարողությունը հնարավոր բախումներից խուսափելու համար, բայց բախումներից հնարավոր չեղավ խուսափել։
Նիկոլին, որ այսօր մեր երեխեքիսներ չան են, մենք ձայնի իրավունք չունենք այս երկրում։
Վալոդիա Գրիգորյանի աչակիցները փորձեցին փակել օդանավակայան տանող ճանապարհը, բայց վրա հասան ոստիկանական և անվտանգության ուժերը և բերման ենթարկեցին Գրիգորյանի աչակիցներին։
Oh,
փորձենք ապրելու երկիր կուսակցության անդամ Մանեի Թանդիլյանից պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել և ով է հաղթել։ Ինչու է ձեր թեկնածուն իրեն համանկապետ հրճակել, եթե նա ընդամենը 49% է ստացել, իսկ հակառակորդ թեկնածուն 51%։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն նախ հնարավորության համար պարզաբանելու փարակարում ստեղծված իրավիճակը։ Նախ առաջին հերթին հակառակորդ թեկնածուն 51% չի ստացել։ Հարակարի ընտրությունների արդյունքում ավականի են դարձել 3 թիմեր, 3 կուսակցություններ և դաշինք, Դավիթ Մինասյան դաշինքը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը և ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Ապրելու երկիրը հավաքել է 49%, քաղաքացիական պայմանագիրը 27.5% և Դավիթ Մինասյանը 23.5%, մոտավորապես եթե չեմ սխալվում թվերի տոկոսների մասով։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մյուս երկու ուժերը 20%-ից ավելի ձայն են հավաքել, մեր թեկնածուն 40%-ից ավելի, և ահա պիտի ավականին ընտրի համայնքապետի ղեկավար։ Առաջին նիստի ժամանակ ինչ է տեղի ունենում, ընդհանրապես պետք է ուղղ պիտի խոսեմ, հա, շատ կարող է տիրապետել օրենքների կարգավորումներին։ Ես ցավով եմ արձանագրում, որ հաճախ մեր գործընկերները այլ խմբակցություններից կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից այդքան պարզունակ են մտածում, և ինչ որ 11 ավելին է քան 10-ը իրենց ծաղելի դրության մեջ են դնում։ Անհրաժեշտ է տիրապետել օրենքներին։ Ինչի ասում օրենքը, ընտրական օրենսգրքի համաձայն 142-ի 2 հոդվածի ընդհանրապես ավականու համայնքապետի թե նացում իրավունք ունի առաջադրել խմբակցությունը։ Խմբակցությունը իր հերթին ձևավորվում է տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 66-րդ հոդվածում, մի ամբողջ գլուխ է հոդված է դրան հատկացված, որտեղ նշվում է, թե ինչպիսի պայմաններում պիտի ձևավորվի խմբակցությունը, որն էլ իր հերթին պիտի իրավունք ունենա առաջադրելու համայնքապետի ղեկավարի թեկնածու։ Եվ ահա այս օրենքի, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 66-րդ հոդվածի դրույթները չեն պահպանել այն երկու խմբակցությունները, թիմերը, ավելի ճիշտ, որովհետև խմբակցությունը ստեղության չի ձևավորվել, որովհետև նրանք գրավոր այդ մասին տեղեկություն չեն ներկայացրել նիստը վարողին։ Ինչի է կարևոր պահպանել օրենքը։ Ես հասկանում եմ, որ երբեմն իշխող կուսակցության համար թվում է, թե օրենքը իրենց խոսքն է, այլ ոչ թե այն, ինչ գրված է փաստաթղթում։ Օրենսդիրը այդպես է կարգավորել, որովհետև ի վերջո խմբակցություն կարող է չստեղծվել, գոյություն չունենալ, ինչն է նշանակում, այս մարդիկ չեն կարողանել առաջադրում, միգուցե նպատակային, միգուցե ոչ։ Բայց այս պարագայում ինչ է տեղ ունեցել, խմբակցությունները օրենքով պատշաճ սահմանված կարգով փաստաթղթեր չեն ներկայացրել և չեն ձևավորվել, որպեսզի իրավունք ունենան առաջադրել թեկնածու։ Եվ ահա առաջադրվել է միայն ապրելու երկիր խմբակցության թեկնածու, որտեղ խմբակցությունը նիստի առաջին օրը ստեղծվել է և պատշաճ կարգով ներկայացրել է բոլոր փաստաթղթերը, հետևաբար գրանցվել է 1 թեկնածու։ Իսկ ահա 1 թեկնածուի գրանցման պարագայում տեղի ունենում 142-ի 2-րդ հոդվածի ընտրական օրենսգրքի մնացած դրույթներն են աշխատում, որով 1 թեկնածու առաջադրվելու պարագայում թեկնածուն համարվում է ընտրված, եթե կողմ ձայները ավելին են, քան դեմ ձայները, և անցնում են ընդհանուր ավականու անդամների 40%։ 40%-ը դա 9 հոգին է, իսկ 10 հոգի կողմ է քվեարկել Վալոդիա Գրիգորյանի թեկնածությանը։ Ամեն ինչ շատ պարզ է և շատ հանրամատչելի։ Ես ցավում եմ, որ երբեմն իրավիճակի ինչ տիրապետող անձիկ մեկնաբանություններ են տալիս, առանց ուսումնասիրելու, առանց ընդհանրապես խորամուխ լինելու, թե ինչ է կատարվել, ինչ գործընթացներ են ընթացել։ Ասեմ ավելի, այդ օրը ես նաև ներկայացի նիստին, որտեղ նիստը, ինչպես գիտեք, բաց է և իրավունք ունեն հրավիրված անձիկներ կա գտնվելու։ Նաև խորհուրդ եմ տվել այն մրցակից թիմերին, որ դիմեն դատարան դիճարկելու, ինչը բնական իրենց իրավունքների պաշտպանության գործընթաց կլիներ, և մարդիկ իրենց իրավունքից օգտվել են։ Ասեմ ավելին, նիստը փակելուց հետո, երբ որ ավակ անդամը նիստը փակեց, ավարտվեց նիստը, մարդիկ ինչ որ լիազորությունների չհաշվում իրականացնելով շարունակում են նիստ անցկացնել, որը ըստ էության վերզանցում է ավականու անդամի լիազորությունների, և այդ հարցով մենք դեռ կշփվենք իրենց հետ։ Բայց ինչ է տեղի ունեցել այսպես կոչված նիստի ընթացքում, քաղաքացիական պայմանագիրով ունի 6 անդամ և Դավիթ Մինասյան դաշինքով ունի 5 անդամ, առաջադրել են իրենց թեկնածուներին, քաղաքացիական պայմանագիրը նույնպես առաջադրել է թեկնածու, և 6 հոգանոց թիմը ներառյալ այն թեկնածուն, ում իբրև թե առաջադրում են կատարել, ինքն էլ ընտրել է 5 հոգանոց Դավիթ Մինասյան դաշինքին։ Այսինքն այստեղ աբսուրդը կանում է նրանում, որ անգամ այն տեխնացում, ով ինքն իրեն է առաջադրել քաղաքացիական պայմանագրից, ինքն իրեն չի ընտրել։ Եվ այստեղ պիտի իհարկե զրահանգումները թողան ձեզ եւ հանրությանը, եթե մարդիկ իրենց չեն ընտրում, այդ դեպքում ելով պիտի իրենց ընտրի։ Եվ այս իմաստով ինչու եմ սա շեշտում, որ պիտի հասկանալ, ժողովուրդը 45% աջակցել է Գրիգորիա Վալոդյանի թեկնությանը, ինչը լուրջ ցուցանիշ է, եւ մենք շատ կարուցողական փորձ ենք կատարել եւ ոչ այս պահն էլ եւ հետո էլ փորձում ենք իրենց հետ հարաբերություններ, կոնտակտներ հաստատել, որ կարողանանք համերաշխության մթնոլորտում առանց լարումների, ցնցումների անցկացնել ավականու վերջնական այս համաձայնության մթնոլորտում, ավականու նիստեր։ Բայց մենք հաջորդ օր արդեն հաջորդիվ երթնակալությունից հետո փորձում ենք համայնքապետարանի լիազորությունները ստանձնել համայնքապետի ղեկավարի եւ ավականու, ինչ հանգամանքներով պայմանավորված ոստիկանությունը շրջափակել էր համայնքապետարանի դռները։ Եվ ահա այստեղ է, որ դուք բոլորը տականատես եղաք գործընթացներին, որի վերջը շնորհակալություն նաեւ ոստիկանության ղեկավարությանը, որ իրավիճակին դիրապետեցին, ի վերջո ճիշտ պատկերը հասկացան եւ բացեցին դռները, եւ մեր համայնքապետի համայնքապետը եւ ավականները կարողացան մտնել համայնքապետարանի շենք։ Պիտի ասեմ, որ արդեն դատական հայցը կա եւ մենք ծանոթացել ենք դատական հայցին, 2-7 օրը տեղի է ունենալու նիստը, ժամը 6-ին, եթե չեմ սխալվում, որտեղ որոշ հանգամանքներ կպարզաբանվեն բնականաբար։ Դատավորները, որոնք պիտի գործը քննեին, ինքնաբացարք են արել եւ նշանակվել են նոր 5 դատավորներ, ինչը մեզ հուշում է, որ պիտի ավելի աչալուրջ լինել այս դատական process-ին, բայց մենք պատրաստվում ենք դատեն եւ պատրաստ ենք պաշտպանել մեր իրավունքները։ Պիտի ասեմ, որ եթե օրենքի տառով անցնի դատական միստը, ապա ակնհայտորեն այն ինչ նկարագրում եմ, հիմք է հանդիսանալու, որ համայնքապետի թեկնածուն համար հնարավորություն համարվի ընտրված եւ աշխանցնի իր լիազորությունների կատարման։ Նաեւ նշեմ, որ հայցի ապահովման միջոց հակառակ կողմը դիմել է, որպեսզի դադարեցվեն լիազորությունները համայնքապետի լիազորությունները Վալոդյա Գրիգորյանի, սակայն դատարանը սա մերժել է եւ հետեւաբար ընդունել է, որ համայնքապետը կարող է անցնել իր պարտականությունների կատարմանը մինչեւ դատական դատարանի որոշումը։
Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչ է մտածում Դավիթ Մինասյան Դաշինքը։ Հարց ուղենք քաղաքացու որոշում կուսակցության առաջատար անդամ Միքայել Նահապետյանին։ Պարոն Նահապետյան, ձեր հասցեին քննադատություն կա, քննադատություն են ճում, որ դուք միանալով քաղաքացիական պայմանագրին փաստորեն համայնքում իշխանության եք վերում քաղաքացիական պայմանագրին։ Ինչ կասեք այս քննադատության ի պատասխան։
Տեսեք, ինձ համար ընկալելի չի այդ քննադատության տրամաբանությունը, որովհետև եթե համայնքի ղեկավարը լինելու մեր թեկնածուն Դավիթ Մինասյանը, այդ ինչպես ու որ տրամաբանությունից է բխում, որ մենք համայնքում իշխանության ենք բերում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Նույն հաջողությամբ, եթե օրինակ այն ժամկետում հետընտրական, երբ որ բանակցություններ էին վարվում, եթե ապրելու երկիր կուսակցությունը համաձայնության գար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քվեարկեր ապրելու երկիր կուսակցության տեխնացույին, կամ եթե մենք օրինակ համաձայնության գայինք եւ մենք քվեարկեինք իրենց տեխնացույի օգտին, արդյոք դա կնշանակեր, որ իրենք համայնքում իշխանության են բերում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, կամ իրենք համայնքում իշխանության են բերում մեզ։ Այնպես որ այս տրամաբանությունը մանիպուլյատիվ է։ Բացի դրանից, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա. ավականու Անդրանիկ նիստի ժամանակ բոլոր 3 քաղաքական ուժերը ներկայացրել են իրենց թեկնածուներին։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ ապրելու երկիր կուսակցությունը իրենց կուսակցությունից նիստը նախագահողը հրաժարվել է գրանցել իրենց 2 քաղաքական մրցակիցներին, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությաններ թեկնածուին եւ Դավիթ Մինասյան Դաշինքի թեկնածուին, միայն այդ ժամանակ է, որ դրանից հետո տեղի ունեցած գործընթացների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քվեարկել է մեր թեկնածուի օգտին։ Եթե դա տեղի չունենար, ապա ապրելու երկիր կուսակցությունը իր արձանագրած 10 քվենք ունենալ եւ խմբակցություններից մյուս 2-ը յուրաքանչյուրը իրենց խմբակցության ձայների քանակով քվեներ կունենային։ սա է իրավիճակը, այնպես որ այստեղ այդ մեղադրանքը կամ քննադատությունը ինձ համար անհիմն է, որովհետև համայնքը ղեկավարելու են այն մարդիկ, ովքեր համայնքը ղեկավարելու են։ Մեր թեկնածուն համայնքի ղեկավարի պաշտոնում է ընտրվել, և դա բնավ չի նշանակում, որ մենք իշխանությունը ինչ-որ մեկին ենք փոխանցում, ինչպես դա չեր նշանակի, եթե օրինակ մենք ընտրած լինեինք ապրելու երկրին, դա չեր նշանակի, որ իրենք իշխանությունը մեզ են փոխանցել։
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրանտ Համրազյանն էր, ստացություն։